Areena. Komiikan tutkija ja käsikirjoittaja Janne Zareff on tehnyt 15 vuotta poliittista satiiria eri muodoissa. Hän on ollut mukana perustamassa lehtinimistä verkkojulkaisua, ja TV:n puolella hänen kädenjälkeään on ollut nähtävillä vuodesta 2014. Ensin viikoittaisen satiiriohjelman Noin viikon uutisten ja sittemmin Noin viikon studion muodossa. Haastatteluhetkellä ohjelma on tauolla. Maaliskuussa 2020 julkaistiin Zareffin kirja Kuinka vallalle nauretaan, poliittinen satiiri suomalaisessa televisiossa. Me puhutaan Janne Zareffin kanssa siitä, saako hallitukselle nauraa myös korona-aikaan, ja siitä, mitä eroa on journalismilla ja poliittisella satiirilla. Ja toki siitä tilanteesta, kun kamera käy ja yleisö ei naurakaan. Minä olen Ippi Arjanne. On vähän puisevaa aloittaa purkamalla käsite, mutta kun puhutaan satiirista ja vallalle nauramisesta, niin nyt puisevuudenkin uhalla tämä pitää käydä läpi. Jos tehdään tästä tämmöinen visailu, että nyt tulee väite ja Janne Zareff, sun tehtävä on vastata oikein. Poliittinen satiiri on A. viihdettä, B. journalismia, C. valtaa, D. vakavilla asioilla leikkimistä eli väärin.
No vastaisin ensisijaisesti ehkä A-viihdettä, mutta kyllähän se tietysti voi olla näistä mitä tahansa, paitsi että en ehkä sanoisi, että vakavilla asioilla leikkiminen on sinällään väärin. Kyllähän vakavilla asioilla saa ja pitää leikkiä.
Jos hahmotellaan vielä toisesta suunnasta, niin mihin poliittista satiiria tarvitaan?
No, poliittista satiiria tarvitaan. No, tietysti yhteiskunta tarvitsee tietyn määrän ensinnäkin viihdettä. Se on asia, joka pitää ihmiset vireinä, hyvän tuulisina ja myöskin kykenevinä hoitamaan tavallaan kansalaisvelvollisuuksiaan, kun pysyvät virkeinä ja ajattelevaisinakin. Mutta poliittisella satiirilla on myös samantyyppisiä paljon tehtäviä, näin mä ajattelen yhteiskunnassa, kuin perinteisellä journalismilla. Se tarjoaa näkökulmia, yllättäviäkin näkökulmia siihen, mitä yhteiskunnassa ja maailmassa ympärillä tapahtuu, ja ennen kaikkea tavallaan kutsuu parhaimmillaan pitämään jatkuvasti yllä tällaista niin kuin kriittistä ja kyseenalaistavaakin katsetta siihen, mitä vallankäyttäjät meille sanoo ja miten vallankäyttäjät sanoo, koska silläkin on aika paljon usein merkitystä. Poliittisessa satiirissa, joka käyttää huumoria hyvin paljon välineenään, on ehkä jopa paremmat mahdollisuudet kuin perinteisessä journalismissa painottaa nimenomaan sitä, että miten meille sanotaan asioita ja mitä merkitystä sillä on, että joku asia sanottiin just tietyllä tavalla eikä jollain toisella.
Janne Zareff, sä oot kirjassasi Kuinka vallalle nauretaan listannut 7 naurun aihetta, jotka on vallan kieli, jo mainittua, julkiset rituaalit, kulissien takaisin paljastaminen, vääränlainen vallankäyttö, ihmisten viat, eliitin asema ja ihmisten asenteet. No, minkälainen on sitten hyvä vitsi?
Hyvä vitsi poliittisessa satiirissa ihan ehdottomasti ainakin mun mielestäni perustuu tosiasioihin. Se vitsi ei perustu mihinkään keksittyyn. Voi toki olla, että siinä on jotain tosi mielikuvituksellisia elementtejä mukana, mutta että se vitsi pohjimmiltaan perustuu johonkin, mikä on ihan oikeasti ja mielellään todistetusti tapahtunut. Se on ensimmäinen asia mun mielestä, mikä niin kuin poliittisen satiirin vitsissä pitäisi toteutua. Toinen hyvin tärkeä on tietysti se, että se naurattaa. Jos ei se vitsi naurata, niin sit se ei ole vitsinä kauhean hyvä. Ja kolmas ehkä on se, että se liittyy johonkin asiaan, jolla on myös oikeasti merkitystä ihmisten elämän kannalta. Silloin, jos saadaan ihmiset nauramaan jollekin oman elämänsä kannalta merkittävälle vallankäytön kysymykselle, kertomalla niille siitä tosiasioita, eli että se perustuu niin kuin oikeasti tosiasioihin se vitsi pohjimmiltaan, niin silloin mun mielestä poliittinen satiiri on jo kohtuullisen hyvin onnistunut, koska se nauru kertoo tavallaan jo siitä, että ihminen on saatu katsomaan sitä tilannetta jostain ihan uudesta yllättävästä näkökulmasta.
Komiikan tutkija ja käsikirjoittaja Janne Zareff, sä teit Noin viikon uutiset -sarjan katsojille syksyllä 2017 kyselyn, jossa selvisi, että suuri osa sarjan katsojista piti sarjaa parempana journalismina kuin varsinaista journalismia, ja etenkin nuoremmille yleisöille poliittiset satiirit voi olla uutislähteitä. Onnea ensinnäkin tästä. Mutta tämä ei ole yksittäinen ilmiö. Uutisraportti -satiirisarja oli ehdolla Bonnierin journalistipalkinnon saajaksi, ja 2019 vuoden journalistiehdokkuudessa oli pilapiirtäjä ja pakinoitsija. Mitä tästä pitäisi ajatella, jos kuitenkin journalismi ja satiiri ovat eri asioita?
No joo, mitä tulee pilapiirtäjiin ja pilapiirroksiin ja noihin pakinoihin, nehän on aina ollut kiinnostava tällainen niin kuin rajamuoto tavallaan perinteisen journalismin kyljessä, kun niitä on sanomalehdissä julkaistu. Tavallaan niin kuin poliittinen satiiri ja journalismi lainaa paljon toisiltaan mun mielestäni siinä mielessä, että niin kuin poliittinen satiiri on parhaimmillaan silloin, kun se käyttää paljon journalismin keinoja, ja usein journalismiin tulee tosi kiinnostavia sävyjä silloin, kun se käyttää poliittisen satiirin keinoja. Mun mielestä on edelleen hyödyllistä pitää nämä asiat erillään, että niin kuin esimerkiksi pakina on eri asia kuin uutinen, vaikka ne julkaistaisi molemmat sanomalehdessä. Mutta se on erittäin kiinnostavaa ja ehkä hiukan jopa myös huolestuttava suunta mun mielestäni, että niin sinällään toki niin kuin sikäläiset poliittiset satiirit on myös niin kuin äärettömän ammattitaitoisesti toimitettuja ja laittavat hyvin paljon paukkuja faktan tarkistukseen ja näin, että sinällään niin kuin paljon huonompiakin uutislähteitä olisi kuin nämä. Mutta se suunta sinällään on huolestuttava, että niin kuin sanoin, niin nämä poliittiset satiirithan eivät lähtökohtaisesti, vaikka tekevät tavallaan journalistisen faktan tarkistuksen vaikka hyvin huolella, niin ne korostavat niiden juontajat uudestaan ja uudestaan sitä, että he eivät tee journalismia, he tekevät viihdettä, mikä toisaalta on toki niin kuin varmastikin tapa vaan korostaa sitä heidän ohjelmansa kriittistä luonnetta, että katsokaa, jos viihdeohjelma tekee tämän näin hyvin, niin miksi muu julkinen keskustelu on niin huonosti fakta tarkistettua ja näin. Mutta toisaalta siihen liittyy myös se puoli sitten, että se on myös vähän niin kuin sellainen tietyllä tapaa takaportti, jota joskus esimerkiksi dokumentaristi Michael Moore esimerkiksi on julkisessa keskustelussa muistaakseni käyttänyt sitä, että kun häntä on syytettiin siitä, että hänen dokumenteissa oli joitain faktavirheitä, niin hän vetosi siihen, että ne onkin, että ne ei ole journalismia, vaan ne on viihdettä, miten niissä viihteissä voi olla faktavirheitä. Siinä oli kiinnostavaa sinällään, että siinä kyselyssä, jonka tein noille Noin viikon uutisten katsojille, sen yksi havainto siinä oli, että siellä oli paljon ihmisiä, jotka piti sitä niin kuin ohjelmaa parempana kuin perinteinen journalismi, mikä oli silleen hauskaa, että omaa tiedonhankintaahan ohjelmalla oli satunnaisesti, mutta että pääasiassa luotettiin nimenomaan sen perinteisen journalismin ja ihan oikeiden toimittajien hankkimiin tietoihin. Ja toisekseen se, että kuitenkin kun ihmisiltä kysyttiin, että yllättyivätkö he kuulemastaan, tai yllättyivätkö he niistä johtopäätöksistä, joita tehtiin, niin eipä just kukaan koskaan yllättynyt. Eli tietyllä tapaa ihmiset koki saavansa uutta tietoa, mutta se tieto ilmeisesti oli just sitä, mitä he olettivatkin. Eli toisin sanoen he ei kyllä tuntunut siltä, että he olisivat saaneet mitään aidosti niin kuin uutta tietoa, vaan pikemminkin ehkä kokemuksen siitä, että heille kerrottiin jotain uutta.
Liittyykö tähän myös semmoinen pettymys mediaan, että se ei ole jotenkin tarpeeksi rohkeaa, siellä ei uskalleta sanoa tarpeeksi asioita?
No varmaan liittyy, ja sehän ei ole ihan kauhean kaukana todellisuudesta. Kyllähän niin kuin perinteisessä uutismediassa hirveän paljon Suomessakin kritisoitavaa on. Se voisi kautta linjan niin kuin panostaa äärettömän paljon enemmän vielä niin kuin faktan tarkistukseen ja yhteiskunnallisten oikeasti ongelmien nostamiseen esiin ja pitämiseen esillä. Sen sijaan, että siihen käytettäisiin ihan niin paljon aikaa tavallaan juoksevien asioiden raportoimiseen ja tavallaan niin kuin ministerien puolella valmisteltujen kommenttien vatvomiseen.
Jos poliittisella satiirilla vaikutetaan oikeasti johonkin yhteiskunnallisiin tehtäviin, niin onko siinä tehty loistavaa poliittista satiiria vai onko kyse siitä, että journalismi on riittämätöntä ja avutonta tai politiikka itsessään?
No se onkin hyvä kysymys, se on kiinnostava ajatus. Siis poliittinen satiiri voi täydentää paljon sitä, mitä journalismi tekee. Samalla tapaa kuin journalismi voi täydentää sitä, mitä poliittinen satiiri tekee. Molemmille on hyvin toimivassa julkisessa keskustelussa ehdottomasti tärkeä paikkansa. Poliittinen satiiri ei useinkaan ota itselleen journalismin velvollisuuksia esimerkiksi, että poliittinen satiiri sitoutuisi vaikka kritisoitujen ihmisten tai tahojen samanaikaiseen kuulemiseen samalla lailla kuin journalismi. Poliittinen satiiri ei mitenkään väistämättä tavoittele hyviä asioita. Se on yksi keino käydä julkista keskustelua ja esitellä ihmisille mahdollisia tulevaisuuden kuvia, mutta kyllä sitä voidaan käyttää myös demokratiavastaisiin hankkeisiin ja ihmisvihamielisiin hankkeisiin poliittisen satiirin keinoja siinä, missä demokratian myönteisiin ja ihmismyönteisiinkin hankkeisiin.
Puhutaan tarkemmin yleisöstä. Ei ihme, jos katsojalta tai kuulijalta, missä muodossa satiiri onkaan, niin menee puurot ja vellit sekaisin, kun monissa näissä ajankohtaissatiireissa on kuitenkin paljon uutisklippejä ja perinteisen median materiaalia sellaisenaan. Mutta mitä ajankohtaissatiiri vaatii katsojalta?
No sehän riippuu vähän ajankohtaissatiirista tietysti. Niitä juttuja, joita mä olen ollut kirjoittamassa, niin lähtökohtana on aina ollut se, että tavallaan pidetään kaikki mukana. Eli että se tieto, mitä sä tarvitset niiden vitsien ymmärtämiseen, pääosin tulee kyllä siinä niin kuin niiden vitsien ohessa, että se kerrotaan alusta alkaen, että mistä tässä asiassa on kysymys. Mutta toki on täysin mahdollista myös tehdä sitten niin kuin erikoistuneempaa ehkä poliittista satiiria, jossa ei anneta kaikkea sitä kontekstia valmiina, vaan oletetaan, että se on niin kuin jo valmiiksi tiedossa. Ehkä se, mitä on jouduttu enemmänkin miettimään, on niin sitten populaarikulttuurin alueelta, että onko joku rap-muusikko riittävän tunnettu, että voidaan tehdä vitsi, joka perustuu sen johonkin sanoitukseen, tai onko joku TV-sarjan hokema niin tunnettu, että sitä voidaan käyttää vitsin materiaalina. Ne on aina kiinnostavia kysymyksiä satiiria kirjoittaessa, että mikä on riittävän hyvin tiedossa ihmisillä, että sitä ei tarvitse kertoa erikseen. Koska yleisesti ottaen, niin kun, no ensinnäkin vie aikaa kertoa sitä aika rajallisesti, niin vie aikaa selittää asiat alusta alkaen. Ja toisekseen vitsit noin nyrkkisääntöisesti toimii sitä paremmin, mitä vähemmän niiden yhteydessä annetaan informaatiota. Eli mitä enemmän ihminen saa oman päänsä sisällä tehdä ne johtopäätökset, muistaa ne asiat jostain muualta, mitkä on kuullut aikaisemmin, sitä hauskemmilta vitsit yleensä tuntuu, koska vitsien tajuaminen on nimenomaan niiden tajuamista. Vitsi on lähtökohtaisesti aina sitä hauskempi, mitä enemmän ihminen saa itse tehdä sen kanssa töitä, mutta silti sen pitää tajuta se tavallaan silmänräpäyksessä, ja se on niin kuin tavallaan hienoa hakea sitä tasapainoa aina vitsejä kirjoittaessa, että milloin ihmiselle, että se on sellainen, että ihminen tajuaa sen vielä niin kuin siinä silmänräpäyksessä, mutta ihminen saa riittävästi tehdä töitä, että sille tulee hyvä olo siitä, että jes, mä tajusin tämän vitsin. Se on sitten kirjoittamisen ammattitaitoa, että miten tämä tehdään niin, että siitä vitsejä ei samalla selitetä liian puhki, vaan niistä jää edelleen myös niin kuin hauskaa oivallettavaa sitten ihmisille itselleen. Siinä onkin oma kysymyksensä aina myöskin aiheiden valinnassa, että mikä aihe on sitten sellainen, ja näkökulma siihen aiheeseen on sellainen, että se pystytään käsittelemään riittävän tiiviissä muodossa, että siitä voidaan antaa riittävästi tietoa siinä ajassa, muutamassa minuutissa, joka sille aiheelle on, että esimerkiksi vaikka joku niin kuin hävittäjähankinnat vaikkapa on aiheena aivan liian laaja käsiteltäväksi mitenkään mielekkäästi, vaan täytyy aina tunnistaa sieltä se joku näkökulma, vaikkapa se, että mikä on toimittajien puhetapa niistä hävittäjistä, että onko se sellainen niin kuin wow, kattokaa minkälaisia, miten mahtavia vehkeitä nämä on, aivan käsittämättömiä. vai onko se niin kuin, poliitikkojen tapa puhua näistä hävittäjähankinnoista, niin kuin, vai mikä on se näkökulma, joka niin kuin, tavallaan otetaan siihen aiheeseen. Se on aina kiinnostava kysymys, koska se ratkaisee aika paljon siitä, että miten hyvä siitä loppujen lopuksi tulee siitä kokonaisuudesta.
Mikä on se takaraja, mihin hyvä maku loppuu ja huono maku alkaa?
Nyrkkisääntönä voitaisiin ehkä pitää sitä, että huumori varsinkin poliittisessa satiirissa olisi hyvä kohdistua siihen, mitä ihmiset tekee, eikä siihen, mitä ihmiset on. Et silloin, jos vitsaillaan siitä, mitä ihmiset tavallaan ovat, varsinkin sellaista ominaisuuksista, joille he eivät mitään mahda, niin silloin ehkä on vaikea löytää sellaisia niin kuin aidosti uusia rakentavia näkökulmia julkiseen keskusteluun. Että pikemminkin fokuksen olisi hyvä olla siinä, mitä ihmiset ja eri instanssit tekee, koska sitä, mitä tekee, voi aina muuttaa.
Entä minkälainen vaikutus on sillä ihmisellä, joka sen vitsin kertoo?
No se, jokainen vitsihän käytännössä elää tai kuolee kertomisen mukana. Onneksi minulla on ollut henkilökohtaisesti onni tehdä töitä ainoastaan äärettömän hyvien esiintyjien kanssa, jotka kyllä pystyvät vitsin viemään perille niin sanotusti. Mutta joo, kyllähän niin kun se vaatii aika paljon erilaisia asioita. Ajoitus on äärettömän tärkeää, että ihminen pääsee just oikealla hetkellä mukaan siihen vitsiin ja tajuaa sen oikealla hetkellä. Äänen sävyt ja äänen korkeudet vaikuttaa siihen, että ihminen poimii sieltä just oikeat iskusanat ja sitten yhdistää ne mielessään sillä oikealla hetkellä siksi hauskaksi jutuksi ja niin edelleen. Kyllä siinä on aika paljon piirteitä ja se ei ole helppoa.
Tämä ei varmaan yllättänyt ketään. Mitä sitten, jos se studioyleisö ei naura ja sitten se kuvataan ja sitten todetaan, että no, tämmöistä tämä nyt on ja sitten se pistetään eetteriin. Miltä se tuntuu käsikirjoittajasta?
Kyllähän me siitä puhutaan tosi paljon, että yleisö ei jotain vitsiä tajunnut ja silloin pohditaan sitä, että mikä oli vitsissä vikana, kun yleisö ei sille nauranut. Yleisössä ei ole vikaa, vika on vitsissä, jos yleisö ei naura. Siis kyllä me niitä puidaan aika paljon nimenomaan sen studioyleisön pohjalta, että tolle ei naurettu, oliko ongelma siinä, miten vitsi kerrottiin, oliko ongelma siinä, että olisi tarvittu joku taustatieto vielä lisää, että se olisi tajuttu paremmin, oliko liian lähekkäin kaksi vitsiä niin, että kun toiselle, että se jälkimmäinen meni ihmisiltä vähän ohi. Tämän tyyppisiä kysymyksiä puidaan kyllä tosi paljon ja se on aina yhtä palkitsevaa ja kiinnostavaa pohtia sitä, koska se tarjoaa niin mahtavan tavallaan oppimistilaisuuden aina se, kun yleisö ei jollekin naura. Onhan se toki pettymys joka ainoa kerta, kun naurut jää tulematta jollekin jutulle, jota etukäteen itse piti tosi hyvänä ja onnistuneena, mutta on se ensisijaisesti oppimistilaisuus.
Janne Tsareff, sä twiittasit tuossa tuon hengityssuojain kauppavyyhdin ensimetreillä, että hauska ajatus, että maailma on niin sekaisin, että siitä ei voi enää tehdä satiiria ja sitten hengityssuojain kaupasta tulee aivan uskomaton soppa, jota nyt sitten ratkotaan poliisin voimin. Ja sitten Trump pohtii tiedotustilaisuudessa, että voisiko desinfektioainetta suihkuttaa keuhkoihin ja koronaa hoitaa valohoidolla. Että tarvitaanko mitään komiikkaa, kun se syntyy ihan itsekseen. Onko tämä ihanaa vai kamalaa aikaa tehdä satiiria?
Yleisesti ottaen tällainen poikkeusaika ja kriisiaika on niin kuin satiirin kirjoittamiselle aina sekä siunaus että kirous. Toisaalta se tuottaa helposti esimerkiksi hallinnossa nimenomaan ylilyöntejä ja sitten toisaalta niin kuin ihan yksinkertaisesti pöllöilyä, niin kuin nyt on nähty vaikka tämä hengityssuojakauppojen tiimoilta, joka tarjoaa siis lähtökohtaisesti hyvää materiaalia. Kun joku tekee jotain, mikä vaikuttaa selkeästi tyhmältä tai huonosti toimitulta, niin se on totta kai huumorille ja poliittiselle satiirille aina hyvää aineesta. Tämä toisaalta lisäksi sitten vielä tämä nimenomaan korona-aika on tuonut esiin myös tällaisen tietyllä tapaa pönötyspolitiikan, jossa pääministeri ja presidentti rauhoittavaan sävyyn ylhäältä alas puhuu meille televisiossa, meille hallintoalamaisille ja rauhoittelevat meitä, joka on lähtökohtaisesti myöskin niin kuin kaikki puhe, mikä tapahtuu suoraan kuin ylhäältä alas, on sellaista, että se vähän kutsuu poliittista satiiria puoleensa tavallaan kääntämään sitä asetelmaa ympäri sitten ja pudottamaan jalustaltaan. Mutta toisaalta sitten tämän tyyppinen kriisiaika ei ole hyvää aikaa poliittiselle satiirille, koska yleisesti ottaen nauru ja tunteet viihtyy huonosti samassa päässä. Huvittunut nauru yleensä vaatii niin kuin sitä, että ei ole kovin vahvaa tunnetason sitoutumista siihen tilanteeseen. Jos siihen liittyy jotain ihmisillä vahvoja huolia tai vahvoja pelkoja tai tällaisia, niin usein on vaikeampi sellaisessa tilanteessa nauraa. Ja sitten jos esimerkiksi niin kuin nyt tämä niin kuin potentiaalisesti tappavat tartuntasairaudet tuppaa olemaan sellaisia asioita, jotka herättää ihmisissä vahvoja huolen ja pelon tunteita, huolta omista läheisistä, pelkoa ehkä jopa omasta turvallisuudesta, tällaisia, niin silloin ihmisten on ehkä hieman vaikeampi, tai ei ehkä vaan aivan itsestään selvästi vaikeampi tavallaan niihin aiheisiin sitten tavallaan niin kuin suhtautua sillä tavalla, sillä leikkisyydellä, minkä huvittuneen naurun tavallaan syntyminen vaatii. Joten siinä mielessä nämä korona-aiheet myös vaatii sit tavallaan kirjoittajilta enemmän sitä, että me pystytään eristämään joku tietty näkökulma vaikka nyt näistä hengityssuojain kaupoista sillä tavalla, että se ei liikaa nosta ihmisissä mielikuvia sitten näistä pelon ja huolen tunteista.
Kaikelle periaatteessa saa nauraa, jos se tapahtuu näin niin kuin alhaalta ylöspäin, jos tästä nyt vähän vetää mutkia suoriksi, mutta saako esimerkiksi Suomessa nyt nauraa Suomen hallitukselle, kun on kuitenkin kyse ihmisten hengistä loppupeleissä?
No siis saa, ja varmaan olisi hyvä vähän enemmän nauraakin. Se, että tavallaan niin kuin hallitus on vastuussa niin isoista asioista tällä hetkellä, normaalioloissakin tietysti, mutta tällä hetkellä aivan erityisesti ja akuutisti vastuussa tosi isoista asioista, tekee tosi vaikeita päätöksiä, ei tietyllä tapaa voi myöskään olla sitten jonkinlainen niin kuin jäniksen passi päästä kritiikin ulottumattomiin, koska onhan myös niin, että yleisesti ottaen kriisiaikojen varjolla lähtökohtaisesti tehdään myös isoimmat kuprut ja niin kuin härskeimmät poliittiset lehmänkaupat. Ja siinä mielessä just nyt on se aika myöskin, jolloin kaikkein valppaimmin vallanpitäjiä tulisikin valvoa ja kaikkein niin kuin eniten hakea uusia näkökulmia siihen, että mitä vallankäytössä tällä hetkellä tapahtuu. Ja siinä mielessä olennaisinta ei ole se, että saako hallitukselle ja sen toiminnalle nauraa, vaan enemmän vastuuta ehkä satiirinkin tekijöillä on siitä sitten, että mikä on se fokus, joka otetaan, mille noin yleisesti ottaen nauretaan. Ehkä nyt ei ole paras hetki naureskella vaikkapa jonkun ministerin taaplailulle tiedotustilaisuudessa tai tällaiselle vähän niin kuin ulkokohtaisille epäonnistumisille, mutta politiikan sisällöille varmasti voi edelleen nauraa ja pitää edelleen nauraa, koska vallankäyttö ja politiikka ei ole hävinnyt mihinkään, vaikka monia asioita näin koronakriisiaikana yritetäänkin esittää niin kuin puhtaasti hallinnollisina kysymyksinä, jotka nojaa vain siihen, mitä asiantuntijat sanoo, mutta politiikkaa se on.
Onko sillä komiikan kohteella väliä? Onko Suomessa yhtä okei nauraa Trumpin lausunnoille kuin vaikka Sanna Marinin puherytmille?
No siis kyllä näille asioille varmaan on suunnilleen yhtä ok nauraa. Varmastikin on niin, että ne on eri ihmiset, jotka näille asioille nauraa. Ihmisethän tavallaan niin kuin identifioituu esimerkiksi politiikassa tiettyihin poliitikkoihin ja toisiin taas ei. Toisia pidetään niin kuin mahtavina tyyppeinä, toisia pidetään hirveinä tyyppeinä. Ja selvähän on se, että kun nauretaan ihmiselle, jota sä itse pidät mahtavana tyyppinä, niin sä et naura ihan yhtä hersyvästi kuin silloin, kun sä nauretaan sille ihan hirveelle tyypille. Eli kyllä politiikassa kaikille saa nauraa Suomessa ihan vapautuneesti, aina vaan ei naurajat ole samoja. Mutta tietysti kaikkein parastahan on noin käsikirjoittajan näkökulmasta yrittää löytää niitä vitsejä ja tapoja, joilla voi ajatella, että tällä me ehkä saadaan vähän myös tämän tyypin fanit nauramaan sille vähän aikaa. Jos poliittisen satiirin tavallaan tavoitteena olisi tuoda ihmisille vähän uusia näkökulmia, niin kaikkein tärkeintä olisi saada ihmiset niin kuin näkemään jotenkin uudessa valossa ne ihmiset, joita he fanittavat, ja niille nauramaan sitten ihmisiä edes vähän aikaa. Että se, että saadaan sosiaalidemokraattien kannattajat nauramaan kokoomuspoliitikoille tai päinvastoin, niin ei ole vielä kovin kunnianhimoinen tavoite, koska molemmilla on niin kuin valmiina vahva halu nauraa sille toiselle porukalle. Niin sen sijaan, jos he saadaan nauramaan tavallaan omalle porukalleen edes vähän aikaa, niin silloin poliittinen satiiri on onnistunut huomattavasti paremmin.
TV-kriitikko Marko Ahonen on sanonut, tästä nyt on aikaa, 2007 on tämä lausunto, että Suomessa poliittisen satiirin niukkuuden takana on se ongelma, että suomalaiset rakastavat vallanpitäjiään. Onko näin? Pitääkö edelleen paikkansa?
Tuollaisia lausuntoja on tullut aika monelta muultakin, että Suomessa ei kauheasti tehtäisi poliittista satiiria tai että suomalainen poliittinen satiiri on tosi kilttiä ja kesyä. No ja mä televisiosatiirin osalta voin ainakin sanoa, että sitä on tehty paljon. Se on ollut paikoin varsin kaukana kiltistä ja kesystä. Se on ollut varsin ilkeää, jopa niin kuin henkilökohtaisuuksiin menevää. Mä luulen, että siinä on ehkä vähän sellainen ongelma, että poliittinen satiiri on aina sidottu aikaansa. Usein se on sidottu jopa siihen samaan viikkoon tai niihin päiviin, jolloin se julkaistaan, ja niihin uutisiin, jotka on sillä hetkellä pinnalla. Ja sen jälkeen, kun ne uutiset siirtyy pois päiväjärjestyksestä, niin myöskään sitä poliittista satiiria ei enää, joka niihin liittyy, niin muisteta. Ja sen takia voi olla niin, että ihmiset yksinkertaisesti, vaikka ovat poliittista satiiria televisiosta katsoneet, eivät muista sitä enää samalla tapaa, kun he muistavat sitten ajattomampaa huumoria, joka liittyy vaikka sitten yleisemmin siihen, minkälaisia on ihmisten väliset suhteet tai näin. Että ehkä sitten niin kuin vaikka saman ajan sarjoista, niin Veli Puolikuu muistetaan Hukkaputkea paremmin noin keskimäärin sen takia, että Hukkaputki käsitteli oman aikansa ja oman julkaisuhetkensä asioita tosi leimallisesti, ja Veli Puolikuu käsitteli laajemmin sitten sitä, miten suomalaiset näkevät itsensä, miten ihmiset noin ihmislajina näkee itsensä ja näin, ja sen takia sitten näistä Veli Puolikuu on jäänyt vahvemmin elämään. Ja tästä ehkä syntyy sellainen sitten harha ihmisille, että koska nämä poliittiset satiirisarjat unohtuu niin helposti niiden asioiden muuttuessa ja poliitikkojen ja poliittisten kysymysten painuessa unholaan, niin ihmisille syntyy sellainen mielikuva helposti, että niitä poliittisia satiirisarjoja ei ole ollutkaan. Tämä on nyt ihan vaan omaa spekulaatiotani. Ja vaikka niitä on tehty ja vaikka poliittista satiiria on esimerkiksi viihdesarjoissa tehty tosi paljonkin, Spede teki myös poliittista satiiria 80-luvun sketsiviihteessä, tehtiin muutenkin siellä täällä paljon poliittista satiiria ja niin edelleen, niin ne unohtuu helpommin ja syntyy sellainen ehkä harha ihmisille sitten, että niitä ei olisi ollutkaan.
Puhuit tuosta, että vitsit happanee. Korona-aikaa uutisointi on ehkä vielä tiiviimpää kuin normaalisti, vaikka tänä informaation aikana nyt se kaikkien vempaiden myötä on nopeeta. Mutta tieto vanhenee nopeasti, tilanteet muuttuu. Viime viikon korona-uutisointi on jo aivan siis antiikkisen tuntusta. Minkälaista säilöntäainetta niihin vitseihin voi laittaa, että ne kestää, jos vaikka seuraavan yön aikana tapahtuu jotain? No sä et nyt juuri tee viikoittaista sarjaa, että silleen et voi sanoa.
Joo, toihan on asia, mitä usein joudutaan miettimään, mitä sitten, jos tässä asiassa tapahtuu joku käänne tämän niin kuin pahimmillaan vaikka ohjelman nauhoituksen ja lähettämisen välisenä aikana. Ja silloin joudutaan tavallaan miettimään juuri sitä, että mikä tässä aiheessa on sellaista, joka kestää, että mikä tässä aiheessa ei ole sidottu johonkin tiettyyn yksityiskohtaan, vaan mitä tämä vaikka kertoo yleisesti ottaen siitä, miten politiikkaa Suomessa tehdään. No, en nyt keksi konkreettista esimerkkiä tästä lennosta, mutta esimerkiksi jos otetaan joku yksittäinen poliitikon lausunto ja tehdään vitsejä siitä, että hän on tällaisen tavallaan lausunnon antanut, niin sitten on olemassa vaara, että hän antaa toisen lausunnon, jossa kumoaa siinä aiemmassa lausunnossa sanomiaan asioita, vaikkapa kertomalla, että häntä tulkittiin väärin ja että se on irrotettu asia yhteydestä ja näin. Mutta jos sama vitsi tehdään siitä, että poliitikko antoi tällaisen lausunnon ja tämä muistuttaa tosi paljon sellaisia lausuntoja, jotka on annettu myös täällä ja täällä. Eli suomalaisessa politiikassa on tällainen puhetapa, eli tuodaan esiin tällainen niin kuin laajempi ilmiö, johon tämä yksittäinen yksityiskohta liittyy, niin silloin se ei enää niin paljon kärsi se vitsi siitä, että poliitikko ottaakin sanojaan takaisin, koska tavallaan se vitsi on tehty jo jostain isommasta puhettavasta kuin tästä, vaan tästä yksittäisestä lausunnosta. Totta kai tässäkin tapauksessa on se vaara, että jos hän vaikka peruuttaa lausuntonsa kokonaan, niin sitten vitsi happanee yhtä kaikki. Mutta yleisesti ottaen niin kuin paras tapa saada vitsit kestämään aikaa ja saada ne tavallaan rokottaa ne sitä vastaan, että tuleekin uusia tietoja, on yrittää tunnistaa se, mikä on se iso ilmiö sen asian taustalla, josta nyt vitsaillaan. Ei tehdä siitä vitsiä niinkään siitä uusimmasta käänteestä, vaan tunnistetaan siitä käänteen taustalta se isompi ilmiö politiikassa ja vallankäytössä, ja tehdään vitsi sitten siitä. Koska usein tällaiset niin kuin isot vallankäytön kysymykset on sellaisia, että ne säilyy kyllä vuosikymmenestä toiseen, jolloin ne myös, niissä tehdyt vitsitkin kestää paremmin aikaa.
Lopuksi. Sitten kun korona on historiaa, niin naurattaako tämä korona-ajan huumori enää koskaan tämän jälkeen?
No, se varmaan naurattaa silloin, kun se pystytään kytkemään siihen uuteen aikaan. Kyllä mä luulen, että me nähdään varmaan aika paljon huumoria siitä, että oliks joku nyt hirveä ylilyönti tai oliks joku hirveätä vähättelyä tai näin. Me saadaan uutta tietoa koko ajan ja tavallaan jälkiviisaus on usein nautittavinta viisautta. Kyllä mä luulen, että me siitä nähdään vitsejä ja toisekseen varmaan sellaisia tämäkin on nyt mahdollista tyyppisiä vitsejä. Varmaan mä luulen, että nähdään aika paljon sellaisia huumorimeemejä, jossa ihmiset esimerkiksi esittävät, miten kammottavaa oli niin kuin halata ystävää pitkästä aikaa, että minkälaisia kaikkia pelon ja epäluulon tunteita se herätti, kun joutui alle 2 metrin päähän läheisestä ystävästään pitkästä aikaa. Kyllä mä luulen, että tämä vielä niin kuin vielä pitkän aikaa tämän senkin jälkeen, kun tästä koronasta on selvitty, niin se tarjoaa varmastikin niin kuin ainesta huumorin tekemiseen. Mutta naurattaako ne tällä hetkellä tehdyt jutut itsessään, niin kyllä mä luulen, että niissäkin varmaan joukossa on niitä, jotka nostattavat tavallaan semmoisen helpottuneen tunteen siitä, että toi oli sitä aikaa, ja se voi purkautua jopa nauruna. Ja siinä mielessä voi hyvinkin olla, että nämä nytkin tehdyt vitsit joskus vielä naurattavat uudella tavalla.
Yle Radio Suomi.